Nkama yebaziwe wao nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuonga ekiseera kino gyali n'okusaba tukwebaza nnyo nate ayi Mukama olw'ekigambo kyo tukwebaza nti okituma ne kitujjira naffe ayi Mukama twebikula gye kiri amakya ga leero kubanga mazima ddala ky'ekyokulya kyaffe era mwe muli obulamu bwaffe okubeerwa okwagalako emirembe gy'obulamu bwaffe gyonna. Tusaba ayi Mukama tuwa amagezi n'okukitegeera ayi Mukama n'okitambulirizaamu obulamu bwaffe ayi Mukama. Tugaana sitaani enkwe ezo n'emitega gye gyonna okugezaako kitubbako mu ngeri yonna yanga nvaawo ayi Mukama oyogere naffe okufiira ddala eri Nnamulondo y'amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekiweebwayo olw'ekibi. Ekiweebwayo olw'ekibi eby'Abaleevi essuula ey'okutaano gye tugenda okusinga okusinziira. Kinga bwe twakiraba omulundi ogwaggwa nti ebiweebwayo bino ebibiri kye twalaba omulundi oguwedde ky'olw'okwonoona n'olwaleero eky'olw'ekibi byalina okuweebwayo buli omu mu Isirayiri olw'okuba tewaali n'omu atayonoonanga n'aba mu kibi. Kaakano mu ssuula eno ey'okutaano n'eddako ey'omukaaga ekiweebwayo ekyogerwako kye kiweebwayo olw'ekibi mu luzungu trespass offering. Era ekyewuunyisa gy'oli naddala nga tukozesa olulimi lwaffe Oluganda nti okwonoona n'ekibi si bye bimu, and sins and trespasses the same. Okusooka mu bwangu tulaba nti byawufu siweugule kubanga n'ebigambo byawufu. Singa ebadde kyekimu sanga n'ebigambo byandifaananye. Naye enjawulo eri mu kutegeera nti okwonoona kwe kuleetera ekibi. Okwonoona kwe kuleetera ekibi. Okutegeera kwe tuyinza okumanyisa nti kuno tekuba kukyanga bukyanzi bigambo being a play of words, wabula nti waliwo enjawulo ng'eri mu makulu. Tuli wamu? Tujja kweyambusa Zabbuli 5:1 mu kusomesebwa leero okiraba n'okuyambwa okufuna omulaka gw'omusomo guno. Eno yali Zabbuli ya Kabaka Dawudi oluvannyuma lwa nnabbi Nasani okumwatuukiriza kwonoona kwe n'omulaga ekibi kye ng'amaze okwenda ne Batseba n'okutemula bba Uliya. Bwe tugendayo ne tusooka tusoma ennyiriri 5 ezisooka Zabbuli 5:1 zigamba nti onsaasire ayi Mukama gwe alina okwagala okutaggwaawo. Olw'okusaasira kwo okungi nzigyako ebyonoono byange byonna. Nazaako obutali butuukirivu bwange ontukirize ddala okuva mu kibi kyange. Ebyonoono byange bikkiriza era ebibi byange mbimanyi bulijjo. Gwe wennyini gwe nnyonoonye n'enkola ebitali bya butuukirivu mu maaso go ng'olaba. Noolwekyo byeyogera bituufu era n'ensalayo ey'omusango ya bwenkanya. Ddala nazaalibwa mu kibi kasookedde ntondebwa mu lubuto lwa mmange ndi mwonoonyi. Kama yebaziwe. Mulabye engeri gy'abadde abikozesa ebigambo ebyo byombi ekitegeeza nti waliwo enjawulo mu makulu gaabyo. Ezo zensomye waggulu zezimu ku nnyiriri ezikijjayo nti tetuli boonoonyi kubanga twonoona, wabula twonoona kubanga tuli boonoonyi. Tetuli boonoonyi kubanga twonoona, wabula twonoona kubanga tuli boonoonyi. Mu luzungu, we are not sinners because we sin, but we sin because we are sinners. Kikute nyawo. Embala y'obwonoonyi Kristo gye yavumula sule okuva mu bibi era norechi enjawulo yekiweebwayo kyebibi kwe kuba nti kyakulanga ku bikolwa ebyebibi specific sins ate ekiweebwayo olw'okwonoona kyakulanga ku mbala y'ekibi sin nature. Tuliwamu nkiddemu enjawulo y'ekiweebwayo kyebibi kwe kuba nti kyakulanga ku bikolwa ebyebibi that is specific sins ate ekiweebwayo olw'okwonoona kyakulanga ku mbala y'ekibi that is sin nature. Era mu kiweebwayo kino mulimu obwetaavu bw'okwatula to confess era n'okuliyirira oluzungu restitution ekinzizaayo ebigambo by'oluzungu n'okubigatta n'oluganda tusobole okukwatagana obulungi kubanga abamu fiizi baazimalayo ne bategeera oluzungu lungi okusinga oluganda. N'olwekyo kyali kyetaagisa nti olina okwatula to confess your sin. Si kyogera nti kye kino wabula okkiriziganya ne Mukama nti kye kino y'ensobi yange era n'ekyalibanga nga kisoboka ng'olina okuliyirira that is restitution n'ozzaawo ekyo ekibanga kyali kirisobozesebwa okuddizibwawo nga bwe kyali kyetaagisibwa omuntu okusobola okuggyibwako omusango. Bwe twatula ebibi byaffe eri Mukama mu biro byaffe bino mu linnya erya Yesu Kristo tumanyi nti tukikola si lwa kubanga tuba tubimutegeeza nga atabimanyi oba abadde tabiraba naye kye kitusobozesa okuba nti mu kwenenya mu linnya erya Yesu Kristo kwe tubaamu tuba tuleetera omusaayi gwa Yesu Kristo okubanga gututukuza ne gujjawo omusango gw'ekibi. Then we are relieved of guilt. Tuliwamu kama yebazwe nga musirise nnyo. Tusome sula jetuli sula yokutano eyekitabo kyebyabaleevi nti omuntu bw'atejjengayo ku kintu ky'amanyi n'awa obujulirwa ku kintu kye yalaba oba kye yawulira nga kikyamu anaabanga azizza omusango. Omuntu yenna bw'anaakwatanga ku kintu ekitali kirongoofu gamba omulambo gw'ensolo ey'omu nsiko etali nnongoofu oba ku mulambo gw'ente etali nnongoofu oba ku mirambo gy'ebiramu ebyekulula ebitali birongoofu ne bw'anaabanga takitegedde anaabanga afuuse atali mulongoofu era anaabanga azizza omusango. Oba bw'anaakwatanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu ekivudde mu muntu nga si kirongoofu mu buli ngeri yonna ne kimufuula atali mulongoofu ne bw'anaabanga takigenderedde bw'anaategeeranga kyakoze nga kibi anaabanga azizza omusango. Omuntu bw'anaayanguyiriza nga okulayira okukola ekintu kyonna oba kirungi oba kibi ng'amaze galayira nga tafuddeeyo ne bw'anaabanga takigenderedde bw'anaategeeranga kyakoze bwe kiri anaabanga azizza omusango mu buli ngeri yonna gy'anaabanga alayiddemu. Omuntu bw'anazzanga omusango mu kyonna kyonna ku ebyo ebizze ebyogerwako anaateekwanga okwatula ekibi ekyo ky'anaabanga akoze era n'aleeta ekiweebwayo kye olw'omusango eri Mukama olw'ekibi ekyo. Anaaleetanga endiga ento enkazi oba embuzi enkazi ng'abijja mu kisibo kye nga kyekiweebwayo olw'ekibi era kabona anaatangiriranga omuntu oyo olw'ekibi kye. Kama yebazibwe tulabe ebiweebwayo olw'ebibi ebyabaavu. Ky'omuntu bw'anaabanga omwavu nga tasobola kuleeta ndiga nto oba embuzi olw'obwavu bwe anaaleetanga bukamukuukulu bubiri oba enjiibwa ento bbiri eri Mukama olw'ekibi omuntu oyo ky'akoze nga chechiwebwayo olw'ekibi, ekimu nga chechiwebwayo olw'ekibi, ekirala nga chechiwebwayo ekyokebwa. Anaabireeteranga kabona n'asooka okuwaayo ekiweebwayo olw'ekibi, kabona anaanyoolanga ensingo ey'ekiweebwayo naye nga tagikutuddeeko. Anaddiranga ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi n'agumansira ku mabbali g'ekyoto. Omusaayi gwonna ogunaabanga gusigaddewo anaaguturiranga ku ntobo ey'ekyoto. Kino kye kiweebwayo olw'ekibi. Kabona anaawangayo ekiweebwayo ekyokubiri nga kye kiweebwayo ekyokebwa ng'agoberera ebiragiro nga bwe bigamba. Bw'atyo kabona anaatangiriranga omuntu oyo olw'ekibi kye ky'anaabanga akoze, era omuntu oyo anaasonyiyibwanga. Omuntu oyo omwavu bw'anaabanga tasobola kuleeta bukaamukuukulu bubiri oba enjiibwa ento bbiri, anaaleetanga ekiweebwayo olw'ekibi kye kimu kya kkumi ekya efa eky'obuwunga obulungi okuba ekiweebwayo kye olw'okwonoona. Taabuteekengamu mafuta wadde obubaane kubanga kiweebwayo olw'ekibi. Anaakireeteranga kabona, era kabona anaatoolangako olubatu nga kye kitundu eky'ekijjukizo kyakyo n'akyokera ku kyoto. Ku biweebwayo eri Mukama ebyokebwa ebyokeddwa mu muliro, kino nga kye kiweebwayo olw'ekibi. Bw'atyo kabona anaatangiriranga omuntu oyo olw'ekibi ky'anaabanga akoze mu bintu ebyo byonna, era anaasonyiyibwanga. Ebyo byonna ebinaasigalangawo ku kiweebwayo kino binaabanga bya kabona nga bwe kiri mu biragiro by'ekiweebwayo eky'emmere ey'empeke. Labe n'etteeka ly'ekiweebwayo olw'omusango. Atumaliriza okusoma nti Mukama n'agamba Musa nti, omuntu bw'anazzanga omusango ng'asobezza mu bimu ku ebyo ebitukuvu bya Mukama nga tagenderedde, anaaleetanga eri Mukama ekiweebwayo kye olw'omusango: endiga ennume etaliiko kamogo ng'agiggya mu kisibo kye, eneebalirwanga omuwendo ogugiggyamu mu ffeeza ng'ebipimo by'awatukuvu bwe biri, ye sekeri. Ekyo nga kye kiweebwayo olw'omusango, era anaaliwanga olw'ekyo kye yazzaako omusango mu bitukuvu bya Mukama, era anaayongerangako ekitundu kimu ekyokutaano eky'omuwendo gw'ekyo ky'anaabanga asobezza. Engassi eyo anaagiwanga kabona. Kabona anaatangiriranga omuntu oyo n'endiga ennume ey'ekiweebwayo olw'omusango, bw'atyo anaasonyiyibwanga. Omuntu yenna bw'anaayonoonanga n'akola ku ebyo Mukama bye yalagira mu mateeka ge obutabikolanga, ne bw'anaabanga takitegedde, anazzanga omusango. Anaaleeteranga kabona endiga ennume eteriiko kamogo ng'agiggya mu kisibo kye, ng'ebalirirwamu omuwendo ogujja mu kiweebwayo olw'omusango, yesekeri gye mwalabye waggulu awo. Kabona anaamutangiriranga olw'ekisobyo ky'anaabanga akoze nga tagenderedde, era anaasonyiyibwanga. Ekyo nga kye kiweebwayo olw'omusango, kubanga anaabanga ayonoonye mu maaso ga Mukama. Mukama yebazwe. Twebaza nnyo Mukama olw'okubanga ne mu bye tusomesebwa mu ndagaano enkadde, naddala mu kitabo kino eky'Ebyabaleevi, tulina amakulu ge tuba nago okuyigirizibwa. Tulabye amakya ga leero enjawulo y'okwonoona n'ekibi, era n'okuba nti mazima ddala w'otegeera amakulu gaayo byombi, kikuleetera okuba nti olaba ensonga lwaki ebiweebwayo bino Mukama yabiragirira Isirayiri okubiwaayo. Olwo n'osiimira ddala Yesu Kristo okubanga eyafuuka ekiweebwayo eky'enkomeredde okubimalawo byonna, okubanga amakulu gaayo byonna gatuukirizibwa mu ye. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. tulaba nti ekisooka okujjibwayo kyakwasaganyizibwanga na bulimba kubanchi wa mukama akimanyi nti obulimba bwe buggulira ebibi ebisinga oluggi okuba mu bulamu bwaffe. Wandisuubidde nti mu bibi byonna ekisooka oba ekisoole okusokolwayo oba okuggibwayo ky'ekyobulimba, oli n'alimba nga alayiriddwa lying on earth, oba n'awaayiriza, oba n'atayogera mazima, oba n'atajjaayo bujulirwa butuufu. Nkiwa nti Mukama yali amanyi nti bwe kitwalwa ng'ekikulu obutatabagana na bulimba bwa Sitaani mu bulamu bwaffe, kituleetera okuziyizibwa obutali butuukirivu bungi. Si bwe guli? Bwe tukitwala ng'ekikulu obuteekobaanya na bulimba bwa mulabe Sitaani, nga bwe tumanyi nti Kaawa yalimbwa, era okulimbwa kwe n'amatira n'atutwala n'ayawukana n'amazima ne kimuleetera ddala okuleeta ekibi ng'embala mu ffe abaana b'abantu. Si bwe gwali? N'olwekyo nga Mukama atuwa ekisa kye ekingi okugololanga enjogera zaffe n'endowooza zaffe, nga bwe tumanyi nti Yakobo agamba nti olulimi kitundu kitono nnyo mubiri gwaffe, naye ate kye kisinga okusaanyaawo obulamu. Mukiraba? N'olwekyo era nga kye kisookera ddala mu feesi yaffe, era n'osoolayo olulimi lwo ojja kulaba nga abamu zivaayo walako okusookesaayo mu matala mu maaso, nti olina okwegendereza ennyo obutayogera bulimba, obutatambulira mu bulimba, kubanga ebyo bye bituleetera okusibwa oba okuba mu butali butuukirivu oba ekibi. Mukama yebazibwe. Tulaba nti tewaali kwekwasa kwa butaba na busobozi. Omugagga n'omwavu buli omu yalina okuwaayo ekiweebwayo olw'ekibi. Ataasobolanga ndiga oba mbuzi ento enkazi yaleetanga bukamukuukulu, that is turtle doves, oba enjiibwa, that is pigeons. Kyokka ataabisobolanga na bino, waakiri yaleetanga kimu kya kumi ekya efa eky'obuwunga obulungi. Efa kyali kipimo ky'omumirembe egyo ekiteeberezebwa okuba nga lita bbiri. Lita bbiri. Teebereza oba za amata oba za amazzi, naye teebereza nti waakiri yaleetanga ekimu ekya kumi ekya efa ey'obuwunga obulungi n'agiwaayo nga we twalaba luli mu kiweebwayo eky'emmere oba eky'empeke, era ng'agireese okugiwaayo ng'ekiweebwayo olw'ekibi. Olwo asobole okutangirirwa olw'ekibi, asobole okutangirirwa olw'okwonoona eri Mukama. Kama yebazwe. N'olwekyo fenna ng'abantu buli omu mutulubalye, buli omu mu kigero kye, tulina okubanga tugendanga eri Mukama butaweera. Si mu mirembe gyaffe gino okubanga tuli bazito oba tuweera oba tetulina bulungi busobozi, naye nga tumanyi nti fenna tulina Yesu Kristo eyeewaayo ng'endiga etuukiridde etaliko kamogo, etaliko bbala, okuba saddaaka yaffe Mukama gy'asiima. Kama yebazwe. Era bwe tugenda bwe tutyo eri Mukama ng'ogenze nga bw'oli, kyokka nga ogenze nga bw'oli naye ng'ogenze ne Yesu Kristo. Mukitegeera? Ogenda nga bw'oli, just as I am, you go. Naye ng'ogenda n'ani? Ne Yesu Kristo. Togenda just as you are alone. Mukitegeera? Kubanga kuubwo tosobola nakubanga oyogeragana oba otabagana ne mukama. Ate era tukyetegereze nti ebiweebwayo bino byonna nga kino kye kisembayo mu ebyo ebyalagirwa, tulabyemu ensonga y'omusaayi okuyiibwa, okuba nti tewaali ngeri yonna omuntu gye yali asobola okwewaayo eri mukama mu kiweebwayo ekyokebwa okuweereza mukama oba okuba oyo atambulira mu mirembe ne mukama okuggyako ng'ensonga y'ekibi emaze okukolwako ng'emaze okubeera dealt with. Si we guli? Noolwekyo buli lwe tuba tugenda eri mukama okumusaba, to pray, okumwegayirira, to intercede, kiba kitugwanidde okusooka kitunuulira nti mazima ddala tuli boonoonyi era tutambulira mu bibi. Naye olwa Yesu Kristo tusaanyizibwe, tutukuzibwe, tulongoosebwe, olwo tusobole okufuna obuweerero oba okuddibwamu okuva gy'ali. Mukama yeebazibwe. Ekyo kye kisobozesa Katonda waffe, Katonda Kitaffe, oyo abeera watukuvu awatukuvu era omutukuvu emirundi esatu egiggumizibwa, nti engeri yokka gye tusobola okutabagana naye nga tuyise mu Yesu Kristo kwe kulaba nti obutuukirivu bwe bukulu nnyo era nga omwo mwe tugenda okufuna okubeerwa. Bwe tuba nga tuli bakuwonyezebwa, nga twetaaga okuwonyezebwa okuva gy'ali, kujja kuba kutuukiridde. Obuba bugabirizi bujja kuba butuukiridde. Obunaaba obukuumi obuva eri mukama bujja kuba butuukiridde. Buli kimu kye tunaaba twetaaga okuva eri mukama tulina okugenda gy'ali nga tulina okukkiriza nti kitujjira mu butuukirivu bwe. Mukama yeebazibwe. Era ekitusobozesa ye Yesu Kristo okuba nga yafuuka okutangirirwa kwaffe olw'ebibi byaffe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tuli wamu waswa? Okay. Tujjukira nti okwenenya n'okuliira byateekebwawo omuntu aggyibwengako omusango, that is guilt, olw'ekibi kye. Era nga we tumanyi nti ne Yesu Kristo yagamba nti bw'obanga olina ensonga ne muganda wo, sooka ogitereeze olyoke oweeyo ssaddaaka yo eri mukama agisiime. Mubanga mujjukira Yesu Kristo ng'asomesa mu Matayo essula ey'okutaano olunyiriri olw'abiri mu ssatu n'olw'abiri mu nnya, kubanga yali agamba nti oba ogenze mu maaso ga Katonda ng'omuleetedde ekirabo oba ssaddaaka ky'okuwaayo nga ssaddaaka, kyokka n'ojjukira nga waliwo gw'olinako ensonga, waliwo gw'olinako ekibi, nga waliwo gwe wasobezza, bw'okijjukira kigwanidde okwenenya eri mukama n'ogenda okutereeza ensonga n'omuntu oyo, olwo ate olyoke oleete ssaddaaka yo eri mukama agisiime. Lwaki? Kubanga mukama aba amanyi nti okukkiriza kukolera mu kwagala, era awatali kwagala okukkiriza tekuba kulamu era tekuba kutukuvu. Ama yeebazwe. Bw'oba n'okukkirizako nga tekujjudde kwagala, olwo oba munanfuusi oba hypocrite. Si we guli? Oyinza otya okwagala mukama bw'agamba gw'otalabako, kyokka muganda wo gw'olaba n'oba nga tomwagala? Abamu tubyerabira ebyo, ate ne tugenda ne twegayirira, ne tugenda ne ku prayer mountain, ne tusiiba, ne tusaba, ne tuvaayo ne twewuunya lwaki mukama tatuwulira. Kubanga tulemeddwa okusooka okukola ekitugwanidde okusobozesebwa okuliziganya naye, communicatinga naye. Si bwe guli? Noolwekyo ffe tuba twogera twogera twogera, abimanyi 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 abitegeera, naye nga communication line eri broken. Hello? Tuli wamu? Noolwekyo kikulu nnyo okuyigirizibwa kw'ekigambo kya mukama ne tuba nga tutwalanga omwo mwe tuyigirizibwa, si kumanya bumanya ebyo ebingi ennyo bye tugwanidde okumanya ng'abakkiriza oba abalokole, tutegeerwe nga abo abasomesebwa ekigambo kya mukama, lunyiri kunyiri obasula kusula obakitabo kitabo Bible yonatu jimareko kuva mulubirebire okutukira ddala kubikulirwa naye tumanye nti amakulu gabyo gego agatuletera okutukiriza okwagala kwa Mukama amakulu gokusomesewa kwebigambo oba ekigambo kya Mukama agogegali notuletera okutukiririza ddala okwagala kwe jetuli kama yebazibu bwatu gama nti twenenye kiba kikulu nnyo ne tukimanya nti kitugwanidde okwenenya kubanga tumanyi yebanga code eggulawo communication lines kama yebazibu n'olwekyo kubulaffe tumanyi nti Yesu Kristo yeewaayo olw'okwonoona kwonna si bwe guli tukikkiriza kikulu nnyo kikkiriza kubanga ffenna twonoona ate twonoona abamu misana na kiro kyokka yamalamu ekibi amaanyi tufuulwe obutuukirivu bwa Mukama mu ye bw'okitegeera ekyo n'omanya nti yanfiirira saalaba nga bwe tuyimbye mbeere mulokole mu kukkiriza nti yazuukizibwa okuva mu bafu Katonda Kitange olwo ntambulire mu kumukkiririzaamu ng'obulokozi bwange nga ndi munywevu mu bisuubizo bye nga ndi munywevu mu biragiro bye eri obulamu bwange bwonna ebibukwasaganyizibwa byonna olwo okwagala kwa Mukama kutuukire gye ndi mmanya nti kiŋŋwanisa okumukkiririzaamu buli kiseera nsobole okweyongera mu kwagala kwa Mukama ne we tuba nga tusobezza eri Mukama oba eri abalala Mukama yeebazibwe ebbaluwa ya Yokaana nga tumaliriza esuula esooka onyolw'okutaano okutuusa ku lw'omwenda 1 John chapter 1 oba ku nyolw'okutaano okutuusa ku lw'omwenda zigamba nti buno bwe bubaka bwe twafuna okuva gy'ali tubategeeza nti Katonda musana muye temuliimu kizikiza n'akatono n'olwekyo bwe twogera nti tussa kimu naye ate ne tutambulira mu kizikiza tuba balimba era tetuba bamazima tuba baki era tetuba bamazima naye bwe tutambulira mu musana nga ye bwali omusana olwo tussa kimu buli muntu ne munne n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako buli kibi kyonna kama yebazibwe mulabe mu byawandiikibwa bino bwe kiggibwayo nti walina okubaawo okukkiriza nti kiŋŋwanidde okutambulira mu musana weewaawo era nga n'olwekyo nzija eri Mukama nve mu kizikiza ntambulire mu musana bwe mba nzize okutambulira mu musana okutambulira mu Yesu Kristo nina okussa ekimu ne muntu munnange okubanga sirinaako gwe nsobezza oba sirinaako muntu alinako ensonga si we tulabye kigezaako okuggibwayo mu by'abaleevi nga tonnaba kutangirirwa nga ffe tutambulira kati mu kutangirirwa okw'olubeerera okw'omusaayi gwa Yesu Kristo ogutunaazaako buli kibi kyonna tulina okukikakasa nti kitugwanidde obutatambulira mu bulimba ne tutambulira mu mazima ne twenenya ebibi byaffe ne twatula ebibi byaffe tubuulirwa nti omwana nti n'omusaayi gw'omwana we gutunaazaako buli kibi kyonna bwe twogera nti tetulina kibi twerimba ffeka era n'amazima tegaba mu ffe naye bwe twatula ebibi byaffe ye mwesigwa era mutuukirivu okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwonna tugamba nti tetulina kibi tumufuula mulimba era nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe Mazayi olunyiriro 10 Mukama yeebazibwe n'olwekyo kikulu nnyo okumanya nga we kitugwanidde okuba abaana b'omusana ngawe tuweita tulibana ba mtangala children of the light tuba tutambula tusachimu na buli muntu ne munne nga tutambulira mukwagala ngokukiriza kwaffe kwa namadala eranga tweto waza buli omweri munne bobango tege denti olinenso bijo okoze ku munno obanga munno akutegezeza ensovi jomukoze ne wenenya bokola bocho chikuletera okuba omulongo kubanga weyongera okutambira musana ngomsayi gwa Yesu Kristo kukunazaako ekibi mulabo obuwanguzi wetutambuliramu mukama yebazwe mulabo obuwanguzi wetutambuliramu kubanga kiba butaba bwekiti ha bameka kufe abandi rozeza nti kyandisobose n'okuba nti weyita n'omwana wa Katonda sikiwa nti n'omu kufe yandikoze bwati si bwe guli kubanga ye mutukuvu luberera naye wetubanga tumanyi nti kyetuluubirira kwe kutambulira musana nga tusa kimu n'emikwano gyaffe oba baganda baffe nga twenenya gye bali n'eri mukama kireetera okubanga tutambulira mu kutukuzibwa n'okutuukirizibwa olw'omusaayi gwa Yesu Kristo ku bulamu bwaffe. We walk under the atonement cover of the blood of Jesus Christ. Kubanga ngeri eyo buli mukama lw'aba atutunuulira abata tunuulira ffe aba tunuulira Yesu Kristo mu ffe. Tuli wamu kama yebazwe. Twebaze mukama. Ntukwebaza nnyo ayi mukama olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero kye nsaba ffenna tusobole okunyonnyoka. Kubanga mu kinyonnyoka kitunyweza okutambulira mu butuukirivu n'obutalimbwalimbwa oba kulumirizibwa sitaani tumalamu maanyi kuweereza. Kyokka ne tuba abo abalabulwa era abaweebwa okuba abeegendereza okutambulira mu kwagalako. Olwo mazima ddala ne tuba n'essanyu kubanga essanyu lya Mukama muffe ge maanyi gaffe. Era ne tutambulira mu mirembe kubanga okuba n'emirembe naawe Katonda waffe awamu n'ab'enganda zaffe oba abaagalwa baffe oba n'abantu bonna kye kituleetera okuba nga tutambulira mu kwagala. Tusaba Omwoyo Omutukuvu abitusobozese olwo tutuukirire ddala nga gy'oli okukkiriza kwaffe kubeerenga kunywevu era nga kukozi nnyo okuleetera ekigambo kyo okuba ekikozi ennyo mu bulamu bwaffe. Tukwebaza kubanga masekati gaffe banji ayi mukama oba ffenna twetaaga okubotola mu nsonga esali zimu z'omanyi obulungi nga nsaba buli ssekinomu ku ffe amakya ga leero abe n'obusobozi okuyingizibwa mu kifo mwatuukirira mu kubotola mu nsonga eyo oba mu nsonga ezo zonna mwe twetaaga okubotola okuba n'obulamu obukuweesa ekitiibwa obutuukiridde. Tukwebaza olw'obusaasizi bwo, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'okwagala kwe gye tuli okutajjulukuka. Tukwebaliza ddala Yesu Kristo olw'obulamu bwo ku lwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.